Kalau kamu merasa terbantu oleh podcast ini atau memiliki saran dan masukan, silakan sampaikan di bit.ly/surveiKTM. Terima kasih. Oke, kembali lagi dengan gue, Aya, di Keripik Tengah Malam, sebuah podcast tentang skripsi. Sini gue adalah sebagai pembawa acara atau host, moderator, apapun lo mau sebut gue. Dan hari ini gue kedatangan Gaby dan Amal.
Hai, Amal dan Gaby.
Kita, Amal dan Gaby adalah teman-teman gue juga, asik teman. Teman apa nih?
Oh,
teman.
Oh. I think we're gonna cut it off.
Gak apa-apa lah. Gue teman gue di FKUI, mereka berdua sekarang sama-sama mau koas juga. Kita lagi nunggu masa-masa koas ya. Dan baru menyelesaikan sidang skripsi dan lain-lainnya lah.
Yoi, di semester ini.
Betul.
Semester kemarin, semester ini. Ya, pokoknya gitu.
Should be kemarin, but...
A little bit of background tentang mereka. Gaby tahun lalu adalah direktur profesi di Badan Film Mahasiswa FKUI tahun 2018. Jadi terus dia juga adalah awardee dari LUMC Scholarship untuk program Health Minor in Medicine di Leiden, Belanda. Amal merupakan ketua Departemen Syiar Kreatif Forum Studi Islam FKUI 2017. Jadi kayak kita kedatangan dua very media people gitu, kayak orang-orang yang berhubungan dengan people in general, mass media.
Okay.
Terus Amal juga merupakan awardee dari Erasmus Scholarship for Talented Students tahun 2018.
Oh, talented students?
I think that's what it's called. Di Amsterdam ya, 2018, Vrije Universiteit. Mungkin kalian kenalan dulu deh sekarang, kan jadi gue yang mengenalkan kalian.
Halo guys, gue Amalia. Gue adalah FKUI 2015, sekarang menunggu koas. Jadi semester depan, 5 Agustus start, gue mulai koas. Kesibukan sekarang adalah menikmati liburan.
Oke, halo teman-teman. Oke, hai semuanya, gue Gaby. Gue juga FKUI 2015, seperti Amal. Jadwal kita sebenarnya sama sih, jadi ya sebenarnya sekarang gue juga lagi menunggu koas tanggal 5 Agustus. And I know the date because that's gonna be...
We're gonna have to wait for that.
Yeah.
Exactly.
Okay. Okay. Yeah, sama lah sibukannya. Kayaknya kita bertiga sama sih sibukannya.
Bisa di follow guys kalau mau di Amalia @AmaliaGHSN.
Betul.
Okay.
Dan @GabyAnindia suka banyak cover lagu.
Amen.
Calon artis dua-duanya.
Amin ya.
Enggak tahu dia jangan.
Enggak apa-apa.
Dia bilang aja lah, enggak apa-apa. What's wrong with being an artist? Gue mau jadi artis.
Famous person.
Yeah. Ini adalah sebuah satu step gue menuju jadi. Apa banget. Udah oke, kita let's get to business, guys. Podcast ini tujuannya adalah untuk intinya tuh nge-share cerita tentang masa-masa kita ngerjain skripsi dan apa yang things that we wish we had known mungkin at first. Jadi kayak supaya untuk sebenarnya meringankan beban-beban orang yang sedang sekarang mengerjakan skripsi, untuk kayak just calm down, it's okay, it's gonna be over, you're gonna be fine. Maybe there are some things you can keep in mind, dan itu hal yang kita pengen bahas gitu. Dan untuk episode kali ini adalah tentang mengontak dosen lo. Jadi bagaimana, sebenarnya bukan mengontak aja sih, kayak bagaimana lo membangun hubungan dengan orang yang menjadi pembimbing skripsi lo gitu. Pertama tentang ini kali ya. Ini misalnya lo udah punya topik nih, terus gimana caranya lo memilih pembimbing yang tepat buat lo? Coba dulu mungkin.
Oke, jadi misalnya kita udah punya topik, berarti untuk memilih pembimbing yang tepat adalah yang pertama kita cari-cari nih siapa dosen yang menggeluti topik yang kita inginkan.
Mm-hmm.
Menggeluti ini maksudnya dia apakah major di sana, dia emang khusus riset di sana. Atau mungkin juga, jadi kalau misalkan contoh kita tertarik pada topik anak nih, berarti kita carinya adalah dosen-dosen anak gitu.
Jadi mungkin kayak dari Amal tuh bisa kita ngelihat apa, kalau misalnya specifically apakah udah ada yang menggeluti topik yang kita pengenin, atau mungkin kayak lebih ke apa namanya topik besarnya gitu ya, kategori besarnya kayak dosen di bidang apa gitu kan. Dan mungkin bisa lo pikirin juga kayak yang apa namanya yang dia prominent di bidang riset itu siapa gitu kali ya.
Kalau jadi gue nggak tahu ya kalau misalkan di fakultas-fakultas lain seperti apa, tapi bisa kayak Amal tadi tuh sebenarnya most likely dalam memilih dosen tuh kita pasti nggak tahu exactly judul atau spesifik kita mau meneliti apa sih. Jadi biasanya untuk meneliti pembimbingan kita pasti tahu garis besarnya mau meneliti soal apa. Nah nanti biasanya di departemen atau di area tersebut ada orang yang memang biasanya kalau S1 tuh dia sedang mencari orang untuk mengerjakan topik tertentu begitu. Nah kalau gue sih cerita gue seperti itu.
Guys, setahu gue juga sebenarnya di beberapa tempat dan di FKUI juga termasuk ada secara berkala tuh ada update gitu ya tentang informasi tentang dosen-dosen apa yang sedang penelitian dan lagi sedang ada penelitian apa yang dilakukan gitu kan. Dan itu kayaknya kalau misalnya ada informasi kayak gitu di kampus lo, di fakultas lo, itu bisa sangat membantu sih. Tapi mungkin memang karena informasinya tuh berkala, lo mungkin harus cepat gitu loh untuk mengontak setelah mendapatkan informasi itu. Karena mungkin kayak setelah itu kan udah berubah lagi gitu.
Mungkin lo juga bisa rebutan sama yang lain karena semua juga mau bikin skripsi kan gitu. Tapi ya pasti ada sih dosen-dosen, tapi ya dalam otak mereka, mereka tuh pasti ada topik atau suatu hal yang mereka mau teliti, tapi sebenarnya mungkin karena mereka sudah dosen atau itu level penelitiannya tidak atau di bawahnya level mereka, jadi mereka biasanya allocate students to do that gitu. Ya itu loh studentsnya kita, kami semua itu yang melakukan penelitian-penelitian seperti itu.
Ada dosen-dosen yang sebetulnya memang menyiapkan tempat gitu sebetulnya untuk mahasiswa join di dalam penelitian dia.
Ada juga sih.
Bisa juga guys, ada juga yang misalkan kita benar-benar pengen topik tertentu, benar-benar spesifik. Nah, itu kita bisa juga, misalnya kita mau meneliti tentang tuberkulosis pada anak, misalkan. Benar-benar topiknya, topiknya tentang itu. Itu bisa juga, jadi kita cari dosen, ya tadi ya, mungkin yang dia menggeluti bidang tersebut, atau memang paham, terus kita kasih judul ke mereka. Nah, mungkin itu juga bisa juga, jadi kayak topiknya dari kita, gitu. Jadi mungkin, tapi juga ada juga insight baru, kalau untuk memilih si dosen ini kita bisa lihat dari kalau kita udah kenal tuh lebih enak, jadi kita bisa tahu beliau orangnya seperti apa, apakah dia eager to teach the student, apakah dia pengajar yang baik. Tentu saja semua pengajar baik, tapi mungkin ada yang lebih antusias dalam mengajarkan dan juga mungkin dia lebih paham dengan metodologi penelitian, lebih master di sana, dan menurut dan kita akan privilege kalau kita bisa dibimbing oleh beliau gitu.
Jadi mungkin gini kali ya, kayak mungkin cara lo memilih pembimbing itu, lo bisa mulai dari pertama kalau misalnya lo emang udah punya topik yang lo pengenin banget, ya lo coba cari pembimbing yang memang ahli di bidang itu, dan somehow try to get your way to her or him gitu kan. Tapi mungkin bisa juga kayak lo, misalnya tujuan lo adalah untuk mencari, gue pengen pokoknya dari skripsi ini gue belajar cara membuat penelitian gitu, dan nanti dari situ lo memilih dulu berarti kan kayak lo pengen dibimbing sama siapa, baru nanti lo bertanya sama dia, dia mungkin kayak punya penelitian apa gitu kan, dan bisa lo join, ikutin gitu kan.
Jadi tuh, lo sebenarnya akan mendapatkan privilege yang lebih besar kalau misalkan lo tuh ikut dalam penelitian-penelitian lebih besar gitu. Jadi judul lo tuh bukan judul stand alone, jadi kayak memang ada penelitian lebih besar di mana lo sebagian kecil ikut dan sebagian kecil penelitian tersebut gitu. Biasanya itu lo dapat privilege-privilege, contohnya misalnya hibahnya tuh lebih banyak atau lebih mudah dicairkan dibandingkan lo sendiri cucuk-cucuk gitu. Atau misalnya kalau ada kayak conference gitu, ketika satu penelitian besarnya itu semua pergi untuk presentasi conference tersebut, you have a chance buat presentasi juga gitu. Karena cenderung kalau skripsi-skripsi yang kayak S1 tuh kan lebih kecil skalanya, apalagi kalau misalnya judulnya sendiri gitu. Jarang banget itu terlihat tuh signifikan, tapi kalau misalkan lo ke dalam penelitian besar biasanya tuh chances lo akan lebih banyak gitu. Tapi juga kalau lo penelitian yang lebih besar itu berarti pressure lo juga lebih banyak gitu. Lo harus bener-bener kerjain skripsinya. Kalau sebenarnya kalau misalkan skripsi lo mau dan kutip dibuat lebih enteng atau lebih mudah, lo bisa juga yang lebih kecil gitu, yang judulnya sebenarnya mungkin cuma 2 orang menyangkut penelitian yang serupa gitu sih. Sebenarnya tergantung kalian mau seperti apa hidupnya ya gitu.
Tergantung ujung-ujungnya, tergantung lagi kayak tujuan lo dalam membuat skripsi itu apa gitu kan. Tapi mungkin berarti ini kayak salah satu kendala dari penelitian S1 tuh memang lo tuh nggak bisa, mungkin lo belum bisa seleluasa itu untuk menentukan, karena kan resource yang lo punya itu belum sebanyak itu kan. Dan juga di sini sebetulnya mungkin lo you haven't really known the waters so well gitu lo, jadi kayak akan sangat membantu lo kalau misalnya lo bisa dapat pembimbing yang memang melakukan penelitian yang diberikan hibah gitu, misalnya dari pemerintah atau dari kampus, dan dari situ lo bisa ngelihat gimana sih caranya mengkonduk sebuah penelitian yang bagus, dan dari situ lo bisa sekaligus juga menggunakan data yang ada tuh untuk skripsi lo gitu kan. Dan dari situ nanti kedepannya mungkin banyak proyek yang mereka lakukan yang mungkin lo gak akan bisa lakukan sendiri kalau misalnya lo tidak berada dalam satu payung penelitian lebih besar gitu kan. It's either you go with your topic and try to find seorang pembimbing, atau ya lo menyesuaikan dengan situasi yang ada gitu kan. Gimana sih sebenarnya cara-cara step by step nih, dari lo gak punya dosen sama sekali sampai lo punya pembimbing, itu apa aja sih yang harus dilakukan untuk mengontak, misalnya kayak cari nomornya lah, dari apanya gitu, gimana kayak.
Oke, jadi ini gue kurang tahu ya, mungkin sama mungkin tidak sama yang kami rasakan, alami. Jadi yang pertama kan emang kalian tuh biasanya kalau di fakultas gue emang udah ada database yang isinya adalah, mungkin di fakultas lain juga ya, ada database yang isinya adalah dosen-dosen yang open untuk penelitian kan. Kemudian okay, kalian sudah memilih tuh teng gitu kan, memilih topik dan juga memilih dosen setelah mendapatkan pencerahan atas apa yang kalian mau dan review dari orang-orang lain gitu kan, memilih dosenan. Itu pasti tuh ada tuh database nomor telepon dosennya. Nah, kemudian ya udah lu introduksi diri lewat WhatsApp, karena biasanya mereka juga menunggu kayak ada enggak ini mahasiswa yang mau penelitian sama gue gitu kan. Lewat WhatsApp. Nah, udah kan lu kontak kan nih?
Lo kontak nih kayak, nah, iya, selamat pagi.
Jadi itu jangan lewat SMS, kalau gue biasa tuh lewat WhatsApp pertama. Betul, karena memang dulu. Sekarang tuh jangan lewat LINE juga ya, kayak lo masih dia. Walaupun dia punya LINE, you're less than less than reply you, yeah. Lewat WhatsApp. Jadi keuntungannya juga lo kan lihat kayak checklist atau online atau enggak kan. Jadi you know if they're like ignoring you. So, lo kontak lewat WhatsApp tuh pertama-tama tuh harus memperkenalkan diri karena they have no idea who you are.
That's true, that's
jadi kayak selamat pagi, siapa, pak, bu, nama saya, ini, terus tuh tokoh penting lu,
saya adalah mahasiswa dari
saya adalah mahasiswa ini,
terus kayak
saya bermaksud untuk menjadi, saya mau kontak dokter untuk mungkin menjadi, atau bapak atau ibu menjadi mahasiswa riset topik ini, terus lo ajak ketemu, terus kayak apakah bisa bertemu gitu.
Nah, ini
terus,
akan ngajak ketemu
ya, gitu kan. Terus lo ajak ketemu kan, nah itu baru gitu, jadi introduksi di situ. Udah sebenarnya gitu aja, pasti ketemu cuma bentar doang kok, dia cuma kayak give you run through apa yang dia mau dari riset ini gitu, apa yang harus lakukan, your deadlines,
ya, pasti juga,
gitu
sih. Ada juga dosen-dosen yang gue tahu kayak dia nanya kayak kamu sukanya apa,
iya,
kamu
dia
pengen
gitu
riset tentang apa gitu.
Nah, biasanya kalau misalkan kalian pakai data-data sekunder tuh biasanya opsinya lebih besar karena data udah ada kan, nggak usah nyari dulu gitu. Jadi tinggal diambil aja apa yang dibutuhkan, gitu sih.
Dan mungkin kayak kalau lewat WhatsApp lo harus cek-cek dulu profile picture lo gitu ya.
Itu benar. Itu benar banget sih. Iya, kayak save the racy pictures for like later gitu loh, kayak
mungkin kayak biar itu juga lah, mungkin kayak it's gonna be useful kalau jelas muka lo gitu enggak sih,
dan
kayak jadi ketika dia ketemu tuh langsung ngenalin nanti.
Iya,
benar
banget.
Saya lihat.
Kan kayak rambut panjang rambut pendek aja, gue rambutnya panjang terus gue potong jadi pendek, itu agak membuat mereka bingung, gue kayak muka gue kan sama tapi kayak you know.
Tapi itu pertama kali mengontak gitu ya.
Iya, benar sih. Tapi itu bener juga sih, kayak DP WhatsApp lu tuh jangan yang kayak aneh-aneh gitu. Udah lu, it's your first impression, lu baru buka HP ketemu mahasiswa kayak aduh gitu deh. Ya udah yang formal, tapi enggak harus yang kayak foto itu,
jangan foto anime gitu kali ya.
Pemandangan sih, juga kayak foto anime.
Entar aja
sekarang kayak gitu. Fotonya apa Emma Watson gitu kan.
Iya, entar aja gitu kalau udah kenal. Kalau sekarang kayak awal-awal tuh ya udah fotonya foto muka lo, tapi nggak usah kayak foto KTP juga sebenarnya, foto
pas fotonya lo.
Gitu aja sih kalau untuk awal banget first contact gitu.
Terus kayak mungkin juga waktunya lo harus consider waktu ya.
Iya
pasti kayak it's good sih kalau misal lo udah tahu dosennya gak kira sibuk jam berapa.
Iya betul banget tuh, soalnya beberapa dosen tuh ada banget yang sering balesin chat-chat di WhatsApp dia tuh pagi loh. So, jadi kayak ketika pagi dibuka, ketika lihat ada message pop up, kamu akan di atas kan, dia balas. Jadi beberapa emang beda-beda gitu kan sistem dosen. Jadi harus tau lah. Kalau saya udah berkali-kali ketemu kan udah tahu nih dia dosennya.
Balasnya gak pagi tuh, siang.
Udah tahu polanya beliau seperti apa.
Tadi gue udah mau tambahin lagi soalnya. Oh ya gini, sebenernya gini. Berarti mungkin untuk mencari kontak dosen lo. Tadi kan kalau misalnya ada emang misalnya di fakultas lo tuh punya database untuk kayak nomor telepon pengajar atau pengajar yang emang open untuk penelitian gitu. Tapi kalau enggak, ada beberapa cara sebenarnya yang lo bisa lakuin. Yang pertama, yang pasti lah lo harus lo coba kontak sekretaris pendidikan di fakultas lo gitu loh. Jadi kayak ya itu pasti sebetulnya kan di setiap fakultas di kampus manapun tuh harusnya ada database dari kontak semua staff yang bekerja di situ kan. Dan ya gimana lah caranya sebenarnya lo sampai ke situ gitu kan untuk dapat kontak staff mengajar. Nah terus mungkin satu kayak ada tip kayak ini agak yang lebih kayak tech savvy gitu, nggak juga sih sebenarnya. Kayak kalau misalnya lo pengen cari tahu alamat email dosen lo dan dia udah sering lakukan penelitian, lo mungkin bisa cari nama dia plus corresponding author gitu loh. Karena kayak kalau misalnya dia jadi corresponding author di suatu paper, itu tuh pasti kayak email dia tuh akan muncul di situ kan, atau bahkan kadang nomor telepon dan alamat juga ada muncul di satu jurnal gitu kan, yang gimana dia jadi corresponding author. Itu mungkin kalau emang susah banget untuk dapet, tapi harusnya kalau itu adalah staff pengajar yang terdaftar di fakultas lo, harusnya kan lo bisa dapat kontak dia dari sekretaris fakultas. Mungkin selanjutnya ini kali ya, lebih tentang hal-hal apa aja yang harus lo perhatikan ketika mengontak pembimbing.
Nah, oke. Gimana ya? Jadi pembimbing itu juga sebenarnya manusia ya. Jadi maksudnya adalah lo harus memaklumi kalau misalkan they do get annoyed kalau misalkan lo ghosting mereka atau kayak lo nggak kelar-kelar skripsinya atau lo datang-datang belum ada progres. Karena sebenarnya coba lo balik aja kayak ketika lo adalah ini tanda kutip kan mereka di sini sebenarnya sebagai partner lo tapi dia lebih tinggi dari lo sedikit, lebih banyak sebenarnya, lebih tinggi dari lo gitu kan secara pengetahuan dan juga status gitu ya. Kayak misalkan lo dalam suatu ini kan kita mahasiswa semua pasti pernah dong ya organisasi atau apapun gitu dimana lo adalah walaupun lo semua partner tapi lo misalnya jadi ketua divisi gitu. Lo sebenernya juga kesel gak sih kalau misalkan anak-anak lo atau hilang atau ghosting lo gitu atau kayak misalnya ditanya progresnya gak menjawab, itu lo kayak sebel banget kan. Jadi sebenarnya sama gitu, mereka juga dosen-dosen itu juga as any human being would, ketika lo udah deal sama mereka lo akan mengerjakan penelitian di bawah mereka, mereka juga pasti kayak akan sebel gitu kalau misalnya lo nggak jelas gitu. Jadi kalau misal lo mau pending atau lo memang mau merasa you need more time, lo bisa disclose lebih awal gitu. Jadi jangan ghosting sih menurut gue karena gue juga penelitian kami semua juga mundur gitu karena memang kami kan pergi dulu gitu untuk kayak exchange ya. Tapi maksudnya nggak ghosting gitu lo, nggak kayak kita cabut baru ngomong pas cabut, tapi emang udah ada rencananya kita akan mundur gitu. Jadi mereka akan berhenti mencari kita atau berhenti expect apapun dari kita kan. Gitu sih intinya, kayak semua dikomunikasikan dengan baik dan jangan jangan ghosting. Ya lo sebel kan di ghosting siapun ya. I mean come on,
suka mengghosting.
Iya, suka mengghosting. Lo juga sebel di ghosting ya. Jadi kayak in a way dosen juga kayak itu pet peeve-nya dosen juga.
By the way, kalian tuh define ghosting itu apa? Sekarang
lo jelasin ghosting. Oh iya, saya ghosting maksudnya tuh kayak lo kontak nih. Nah ini misalnya kasusnya tuh adalah kayak mahasiswa nih bilang, halo bapak ibu saya mau meminta bimbingan penelitian. Nah terus kayak udah nih lo misalnya ketemu dia sekali atau lo belum ketemu sama sekali gitu kan, terus lo hilang selama kayak 3 bulan, 4 bulan.
Y'all probably have experienced ghosting man, like don't lie to me.
Jadi kayak lo cabut terus kayak nanti dosennya kayak tiba-tiba datang lagi ujuk-ujuk kayak saya mau pengen ini
muncul gitu kayak lah
mana aja lo kemarin-kemarin gitu. Gitu kan.
Oke, okay, kayak tiba-tiba hilang gitu ya. Dan datang gitu ketika kalian sudah mepet.
Oh, you don't come
gitu
at all. I don't know. Itu betul banget. Mau ganti dosbing kayak bilang dulu
itu
gitu.
Itu bisa juga poin lagi soalnya banyak banget orang yang ganti dosbing terus itu gak bilang-bilang ya, tepat banget. Soalnya saya sendiri pernah dicurhati oleh satu dosen di mana beliau merasa sangat tidak sopan jika seorang mahasiswa menanyakan tentang penelitian gitu kan, mungkin tertarik terus kan menanyakan, terus kalau misalkan memang tidak jadi untuk melakukan penelitian tersebut harus bilang, itu penting banget sih. Soalnya banyak juga yang tiba-tiba kayak swing pergi gitu.
Kan it's gonna be awkward gak sih kalau misalkan lo nanya terus lo gak jelas, terus ada orang yang mau melakukan gitu.
Iya betul.
Terus lo kayak yang kemarin mau atau enggak gitu, it's just gonna be very awkward. Jadi kayak
bisa merugikan orang lain juga ya gitu.
Mereka
ya
sangat appreciate orang untuk tidak ghosting sebenarnya.
Jadi lo harus bilang gitu kalau misalnya lo, dok saya jadi sama,
saya gak jadi, terus saya jadi gitu. Mereka biasa aja kok, mereka gak akan bete sama lo gitu kok.
Paling kalau misalnya jawabnya
singkat juga kayak bentar ya gitu ya,
busy lah gitu.
Ya, bete tuh cuma satu hari sebenarnya, kemudian mereka akan lupa gitu. Jadi sebenarnya karena banyak hal yang harus dipikirkan.
Of course.
Jadi sebenarnya santai-santai aja sih.
Mungkin kayak it has to start from your mindset dulu. Kayak gue sebenarnya salah satu hal yang gue sering yang dari observasi gue sendiri adalah bahwa kayak mahasiswa tuh cenderung takut dan sangat segan untuk mengontak dosen. Terutama kalau misalnya emang, ya gue ngerti lah kalau misalnya tahun 2, tahun 3 gitu kan, dan lo kayak baru berusaha, baru starting to do that gitu, dan kayak itu tuh terrifying aja buat lo gitu, kayak seakan-akan ada gap yang sangat besar antara lo sama dosen lo. Tapi sebetulnya pada kenyataannya sebenarnya it's not supposed to be that scary gitu kan, karena sebenarnya pembimbing pun juga suka kok kalau misalnya ada mahasiswa yang mau riset sama dia gitu kan. Dan asal lo tuh menunjukkan antusiasme, lo pengen belajar, bahwa kayak tujuan lo adalah untuk mendapatkan ilmu dari dia dan bekerja sama dengan dia gitu loh. Dan lo juga selain, mungkin selain ghosting, gak cuman ghosting aja sih, kayak mungkin lawannya adalah demanding gitu ya. Ada juga kan mahasiswa
bales kayak, gue sekarang gitu.
Jadi kayak lo tuh ada mahasiswa yang tiba-tiba hilang dan gak ngontak-ngontak lagi. Ada juga mahasiswa yang kayak cannot stop contacting gitu.
Jadi biasa
kayak
aja gitu.
Tapi biasanya orang yang kayak tiba-tiba ngontak dengan demanding itu biasanya mereka adalah mahasiswa yang terkejar deadline. Nah, kenapa mereka terkejar deadline? Karena mereka menunda-nunda dan tidak dia menyicil itu dari awal. Jadi bisa karena wah deadline skripsi tanggal segini. Nah, kemarin-kemarin mereka hilang. Sebenarnya mereka muncul. Biasanya gitu enggak sih?
Iya, atau lu disclose sebenarnya kalau misalkan tapi tahu diri juga gitu loh, jangan kayak deadline-nya 3 hari besok terus lu baru kumpulin skripsi sekarang gitu. Tapi kayak mungkin dosen juga manusia juga ya. Jadi kayak mereka pun juga kalau revisi kadang-kadang juga mepet deadline Tapi ya udah lu kasih tau ke mereka bahwa pada tanggal segini gue harus sudah kumpul gitu. Mereka juga orang gitu. Mereka pasti juga sadar kalau misalkan wah gue harus merevisi skripsinya anak-anak bimbingan gue gitu. Tapi ya
betul
sih. Tapi ya gimana ya, kalau misalkan ngejar-ngejar tergantung sih, bisa dua sih, malah bisa kayak emang lo nya yang telat atau emang dosen susah dihubungin gitu misalnya.
Jadi sebenarnya kayak intinya itu adalah mindsetnya tuh adalah dosen tuh seneng kok kalau misalnya ada mahasiswa yang datang untuk belajar, selama lo tuh mengontak dengan baik dan kayak tidak menunda-nunda, tidak ghosting dia atau tidak demanding ke dia gitu kan. Dan lo juga misalnya kalau misalnya dia terkesan balasnya lama atau mungkin kayak ada butuh waktu atau cenderung misalnya balasnya singkat-singkat gitu kan,
kayak
itu sebetulnya karena ya mereka memang punya kesibukan lain. It's not because it's not against you gitu loh. Mungkin karena kita sebagai mahasiswa kayak problem adalah dosen gitu kan. Kita sebenarnya dosen kita tuh problemnya tuh banyak banget di luar kita gitu.
Kita tuh setitik dari semua kesibukan dia gitu gak sih? Dan nyambung lagi ke oleh karena itu kita juga harus, misalnya kita menginginkan dosen kita profesional ya, kalau untuk misalnya kayak ketika kita butuh revisi dia tepat waktu dan gimana, tapi kita juga harus profesional. Jadi kalau misalkan kalau misalkan si dosen ini menginginkan kita mengerjakan revisi yang mereka buat 2 minggu, berarti kita benar-benar harus sesuai deadline-nya mereka. Kita harus 2 minggu juga menyelesaikannya. Terus salah satu contoh lagi untuk profesional adalah kalau misalkan kita harus ketemu dosen kita, lalu dosen memberikan waktu jam segini, nah kita harus tepat waktu. Setelah itu kita harus tepat waktu juga, kita harus well prepared. Misalkan kita ketemu jam 1, itu agendanya adalah beliau melihat hasil revisi skripsi kita. Berarti kita harus juga kita pikir si dosen ini suka ngebaca hasil revisi kita tuh di kertas atau di laptop. Kalau dia suka di kertas, berarti kita udah datang sebelumnya satu, terus kita udah datang dengan printannya. Terus kalau misalkan mereka lebih suka ngerevisi pakai laptop, berarti kita datang sebelum jam 1, terus kita udah nyalain laptop kita, kita udah make sure kalau casannya ada. Itu seperti itu sih, jadi kayak well prepared, tepat waktu, profesional gitu.
Mungkin kalau misalnya, berarti kalau kayak gitu mungkin lo bisa tanya dulu sama dosennya ya, kayak dia lebih suka print out atau dikirim via email. Atau sebenarnya kayak kalau gue, ya mungkin ini tidak terlalu eco-friendly ya, tapi gue sebenarnya cenderung lebih suka memprint out aja semua hal yang pengen gue omongin sama dosen gue.
Karena dia bisa cocok-cocok terus dia cabut gitu.
Itu dia tuh kayak, gue tidak, kadang-kadang gue gak harus nyatet dengan itu karena dia udah nyoret-nyoret sendiri gitu kan di atas, di kertasnya.
Dan biasanya kita tau patternnya tuh kalau misalnya kita udah kayak beberapa kali ketemu gitu gak sih? Kalau pertama sih gak, tapi kalau misalnya kayak udah beberapa kali kita udah tahu dia tuh tipenya kayak gimana gitu kan sih. Itu kayak kalau kayak gue si dosen ini lebih senang kalau merevisi di laptop gitu, kayak dia bisa ikutan apus-apus gitu. Jadi kayak nanti kita harus tahu juga gitu tipe dosen kita seperti apa.
Mungkin kalau jadi pokoknya intinya kayak help them help you gitu kan, kayak bikin suasananya tuh semudah mungkin untuk revisi dan lain-lain itu terjadi gitu kan.
Profesional. Jadi kalau misalkan itu poin penting sih menurutku. Jadi kayak emang sesuai deadline. Jadi biar kalau kita profesional dia juga kayak profesional juga.
Sebenarnya menurut gue ya, common sense aja gitu sih, kayak kayak ya udah, kayak kalau misalkan lo ngontak juga, oh ini sebenarnya bahasa juga sih yang penting sih. Mungkin kayak kalian semua sudah mengerti sebenarnya pasti bahasa yang benar untuk mengontak dosen seperti apa. Tapi kayak don't go too far juga, jangan kayak misalnya kontaknya tuh sopan tapi biasa gitu, bukan yang kayak sangat bahwasanya saya
terus di capek juga nggak sih
bahasanya? Iya, dia kayak biasa aja gitu loh, karena kan mereka juga akan bacanya tuh scanning. Oh iya, ini masuk gue gitu, itu the point aja. Kayak saya harus berputar-putar gitu loh, kayak mereka kayak apaan sih gitu loh. Jadi ya sebenarnya menurut gue it comes down to common sense aja, seperti tadi Amal bilang tuh, profesional kan juga kayak ya udah gitu. Kalau dia mau, you treat others how they want to treat you. Jadi dan di sini gini, kalau dosen-dosen lu tuh adalah dosen-dosen yang responsif, lu tuh sebenarnya beruntung gitu. Betul, karena kayak ada sebagian kecil populasi yang dosennya tuh kayak sangat astaga tidak sangat tidak responsif, dan lu kalau lu nggak responsif tuh mereka ada kesibukan tertentu yang membuat yang sangat time consuming, dimana kayak pada saat itu ketika adalah waktu-waktu emas yang kayak lu harus selesai skripsi lu, mereka sibuk tuh bukan juga bukan kayak salah mereka atau salah lu, karena situasinya kurang pas aja gitu. Jadi kalau dosen lu responsif, kayak if you ghost them itu kayak oh my god gitu, karena
jangan sia-siakan gak sih kalau udah dapet dosennya
yang responsif.
Nah, gue suka ini sih, gue suka melihat itu tuh sisi dari sudut pandang kayak gini, ada modifiable factor dan unmodifiable factor gitu kan. Faktor-faktor yang modifiable ini adalah faktor-faktor diri lu, jadi kayak kecepatan lu ngerjain, cara lu merespon, berapa waktu yang lo kasih untuk diri lu sendiri dan untuk dosennya untuk merevisi, itu hal-hal yang lo bisa modifikasi. Jadi itu yang lo harus kerja cepetan, jadi jangan sampai kayak apapun yang lo kerja itu lama dan memperlambat progresnya gitu kan. Dan sementara yang unmodifiable factor itu adalah jadwal dosen lu yang lo gak bisa atur kan, terus juga jam-jam di mana dia harus ngerjain kerjaan lain gitu loh. Nah itu kayak, jadi begitu unmodifiable factor ini in your favor, kayak misalnya kayak, oh saya bisa ketemu nih 2 hari lagi jam sekian, lo tuh udah siap gitu kan.
Iya. Dan itu sebenarnya enak sih kalau dikasih waktu tuh, lo sebenarnya jadi terpacu, karena lo pasti stres banget kayak, gila nih gue mau ketemu dosen nih, gue gak ada progres apapun gitu. Kalau misalkan dia ngasih lo waktu, terserah lo tuh biasanya lo akan kayak
entar aja. Terpacu, benar banget guys.
Gitu sih.
Dan sebenarnya juga ada ya fenomena di mana malah si dosen yang mengejar-ngejar mahasiswa ya teman-teman, ada beberapa itu, lah. Tapi dari sudut pandang gue sih itu sangat disayangkan sih, soalnya seperti yang kata Aya, unmodifiable factor-nya itu udah in favor, in your favor gitu, tapi sayangnya kitanya itu tidak malah menghindari itu, sayang banget sih guys. Soalnya kita selalu bersyukur karena banyak juga loh orang-orang yang memang si dosennya ini adalah yang suka late respon, atau mungkin kalian itu menjadi prioritas ke sekian bawah daripada yang lainnya. Jadi kayak, jadi menurut gue kalau misalkan emang kalian ada pembimbing, pembimbingnya itu sangat responsif, sangat memperhatikan skripsi kalian, itu jangan disayangkan. Maksudnya jangan sampai membuat mereka kecewa, karena kalian itu kan manusiawi gak sih, orang kecewa gitu. Jadi kalau misalnya mereka itu sangat eager to membimbing, jadi kita harus tetap semangat, antusias, dan juga harus tepat waktu.
Kayak dosen tuh adalah manusia gitu loh, kayak mereka juga pasti bisa bete sama
tapi kalian. Mungkin ini juga sih, tapi lo juga kalau menurut gue kayak kalau misalnya lo emang lagi gak bisa banget gitu, dan kayak
ngomong,
lo tuh harus lo bisa harus kabarin menyampaikan itu juga kan. Di jangan kayak lo misalnya kayak dikejar-kejar dosen, padahal sebenarnya kayak ada sesuatu dalam hidup lo yang lo harus tanganin dulu dan itu kayak tidak bisa lo tinggalkan, itu lo harus komunikasikan. Betul, gitu kan. Gue sebenarnya lebih sering menemukan instance di mana dosen lo tuh susah dihubungi daripada justru mengejar-ngejar.
Itu iya sih.
Seharusnya tuh sebagai akademisi di Indonesia tuh mereka sangat sibuk gak sih? Karena emang demand akademisi di Indonesia tuh tinggi banget.
Ini sebenarnya kayak yang seperti yang tadi diomongin juga, karena kita tuh setitik dari kesibukan mereka gitu kan.
Nah, gimana kalau misalnya dosen lo tuh gak balas? Gimana caranya lo tetap memfollow up tapi dengan sopan? Okay.
Ini sama seperti manusia ya umumnya, kayak lo kan pasti sebel gak sih misalkan dosen lo gak balas? Lo pernah gak sih kayak, aduh maaf aku gak balas karena chatmu kependem? Itu sama-sama gitu. Dia juga, chat lo juga mungkin kependem gitu. Jadi ini sebenarnya trik yang which works for me, tapi kayak kalau misalkan lo mengontak dosen itu tuh biasanya lakukanlah pada sore hari. Jadi in one way kayak chat lo tuh paling atas ketika dia pulang kantor gitu loh, atau dia selesai ngajar. Jadi kayak oh ini tips ya, ini ada pro tip gak sih? Tapi kayak oke, that's how you do it. Oke, tapi pertama-tama kalian harus sadar dulu bahwa lo sudah melaksanakan apa yang harus dilaksanakan gitu. Lo udah misalkan lo kontak untuk menagih revisian skripsi, berarti pertama lo harus udah ngasih lo dong revisian skripsinya gitu kan. Nah terus habis itu udah kasih waktunya gitu, jangan kayak biasanya tuh mereka gak mungkin kayak detik ini membaca dan kemudian merevisi gitu. Jadi biasanya 1 hari 2 hari, kalau misalkan udah kayak wah seminggu nih udah gak mungkin nih, kalau pasti udah lupa, nah baru lo kontak. Nah kontaknya tuh kalau misalkan siang-siang tuh biasanya dokter-dokter atau kayak kalau gue kan dokter-dokter, kalau misalkan dosen-dosen yang lain in general tuh pasti ngajar atau misalkan dia ada urusan-urusan yang lain gitu. Nah lu kontak lah kalau hari biasa tuh sore hari gitu. Jadi dia pas habis selesai kerja dia buka HP, oh ada kontak lu. Lu cenderung lebih atas dibandingkan kayak
muncul.
Iya gitu. Jadi lu tidak kependam gitu kan. Nah, okay. itu salah satunya. Terus habis itu kalau misalkan masih nggak bisa juga, biasanya dosen-dosen itu punya sekretaris. Nah, lu kontaklah sekretarisnya, gitu kan. Bisa. Atau kalau misalnya udah pada tahapnya lu nggak bisa lagi, lu beredar aja di sekitar-sekitarnya deh, tempatnya di mana. Misalkan dia dosennya di, aduh gimana ya. Misalkan kayak dia kerjanya di departemen A gitu. Ya udah lu beredar aja di situ gitu. Ntar kalau udah jam-jam pulang kerja gitu. Ntar pasti kayak gitu ya. Most likely tuh ketemu gitu. Karena dia pasti naro tas, naro barang-barang tuh di tempat-tempat situ. Atau kalau lu tahu kantornya, datengin aja kantornya. Kayak ketemu aja gitu.
Tapi mungkin bukan untuk janjian yang lama gitu kali
ya. Bukan, kayak cuma
notify gitu ya.
Iya, kayak revisi saya gitu. Misalnya dia kayak, masa gue. Sama lah kayak kalau misalkan lo. Sebenernya mereka tuh manusia juga gitu. But they're like older and more experienced than you. Ya gimana cara orang mengontak lo kalau lo sibuk gitu. Jadi kayak lo berpikir seperti itu sih, trik-triknya gitu.
Kayak lo juga kan misalnya kalau lagi sibuk terus ada kayak orang yang mungkin bukan prioritas lo tiba-tiba ngontak, kayak lo juga pasti akan mengesampingkan itu kan.
Iya betul, sama.
It's good to
sama.
Put yourself in their shoes gitu.
Yeah, exactly, yeah. Gitu, sama, yeah. Sama.
Jadi mungkin kayak, berarti kalau tips-tips kalau misalnya dosen lo gak bales ya, pertama lo tuh emang harus ngasih waktu. Pertama kalau misalnya emang lo baru ngasih kemarin, ya lo jangan ngontak hari ini.
Iya gitu, gitu.
Kayak lo kasih waktu lah. Lo bayangin aja lo kalau harus ngerjain sesuatu kan lo disuruh sehari juga gak bisa kan.
Iya sama lah.
Terus abis itu kalau misalnya emang udah ada jangka waktu yang cukup, itu lo lakukanlah follow up gitu. Yeah, kan
betul,
ya, lo follow up, tanya gimana mengenai revisi lo atau apa kayak gitu yang lo follow up pada saat itu. Dan mungkin kayak tadi tip yang bagus juga, kayak lo harus tahu orang-orang yang ada di perifer dia siapa aja gak sih?
Iya.
Entah sekretarisnya atau mungkin kayak asistennya, rekan kerjanya, siapa yang mungkin waktunya lebih luang dan lo bisa tanyain gitu kan. Atau mungkin mahasiswa lain yang juga lagi bimbingan sama dia gitu.
Betul,
kan
betul, gitu.
Dan juga itu tadi mungkin kalau misalnya emang kayak susah banget untuk cari tahu, ya lo datengin kayak physically ke tempatnya
gitu.
Tapi bukan untuk kayak saya mau ketemu sekarang untuk ngobrol apa enggak, karena gak mungkin. Maksudnya kayak itu it's not very polite juga sih.
Kalau muncul aja tuh kayak dia kayak oh iya bener, sama lah kayak kalau misalkan lo kayak ada kerjaan dan you stare the side dan oh my god gue ada kerjaan sama dia gitu, lo kayak okay. Terus teringat, terus lo kayak
okay.
Itu merefresh your memory that you have something to do gitu. Okay. Jadi ya gitu sih.
Nah tapi teman-teman, kita sekarang zamannya media, jadi mostly kita kontak dosen tuh pakai WhatsApp kan. Nah tapi bisa juga nih ada tips di mana, kan bener banget tuh kata Gaby, nanti WhatsApp ini suka tenggelam gitu kan. Mungkin kita bisa kontak dengan SMS. Nah maksudnya dengan SMS itu kan dia inboxnya lebih sedikit kan. Biasanya kan kayak pulsa-pulsa 99 berapa, tapi tiba-tiba ada nomor. Terus selamat pagi, perkenalkan saya mahasiswa. Kayaknya itu lebih ada di notification dia ada. Itu juga bisa juga coba tuh guys. Soalnya kadang-kadang bekerja di beberapa orang.
Kayak iseng-iseng beradia gitu.
Terakhir kayak banget
ketika. Soalnya kayak orang-orang cenderung gak begitu balas, gak begitu senang balas SMS juga kali ya.
Tergantung sih seperti
tapi
apa dosen Anda.
Tapi dia harus melihat gitu gak sih? Bisa kayak melihat
boleh
banget
juga sih. Ya soalnya gak kayak bombombar diri dia dari segala sisi.
Punya line, oke okay, chat line. Oke WhatsApp, oke WhatsApp. Telepon juga jangan, telepon jangan. Don't call your
don't
dosen.
Don't call your dosen tiba-tiba. Overall kayak basically for everything in life, belajarlah untuk komunikasi dengan baik.
Betul.
Gimana cara, coba lah lu mungkin kayak lu bisa nulis gitu kan. Lu jangan langsung send gitu loh. Lu kayak baca dulu tulisan lu terus kayak feel it gitu kan. Kayak is it appropriate? Do you, if you receive a message like this, how would you feel gitu kan?
Oh it's not about language, bukan kayak lo harus yang kayak gue bilang tadi baku, kayak, titik koma, bahwasa. Sebenarnya most likely sih dosen-dosen tidak ada yang tidak seperti itu sih.
Gak,
cuma most likely kayak the questions you ask, the deadlines you give, kayak lo ditanya, lo jatuhnya balik gitu, lo kayak aduh.
Mungkin kayak pokoknya gimana
common
caranya,
sense aja sebenarnya.
Gimana caranya gitu. Pertanyaan dan statement-statement yang lo ajukan itu gak meninggalkan perasaan yang gak enak di orang lain gitu kan.
Atau bete lo jadi kayak apaan sih.
Apalagi
segitu.
Ini dosen lo kan.
Kalau penggunaan emoticon tuh gimana guys menurut kalian?
Apakah menarik nih.
Apakah itu appropriate untuk message suatu dosen, kayaknya semua dosen dengan emoticon?
Sebenarnya tergantung sih, tapi kalau gue personally sih gue menggunakan dalam kadar yang ini aja kader senyum, yang normal gitu, ya, gitu kader senyum. Yang cukup dan juga nggak emotikon yang macam-macam kayak ice cream gitu emot ice cream juga di situ
iya,
gitu,
iya.
Kayak mungkin lebih ke kayak senyum atau yang kayak emot yang salam itu
iya, gitu. Kayak itu gue tergantung kalau dia ngasih lo emot ice cream kayak lo kasih emot ice cream itu nggak apa-apa tapi kalau dia ngomongnya santai tapi baku jangan ngide karena tuh gue sebenarnya hehe aja gue suka mikir ini orang kalau ngomong sama gue pakai hehe atau enggak atau kayak gitu sih tapi ya tergantung kalo, sih kalau dia emang kayak okay, terus dia kasih okay, senyum 10 gitu ya lu gak apa sih balas 5 tapi balasnya gitu
mungkin buat dia ya mungkin for some people kayak emot is important gitu ya
tapi kayak lu kayak tiba-tiba marah gitu
mungkin kalau baru pertama kali ngontak atau belum tahu kayak ya mungkin kalau pakai boleh tapi kayak just one or two atau mesti kayak jangan don't overdo it gitu kan
terus di screenshot
di share
dan
gitu deh
boleh that's a good point nah consider it done ya you're done with your misalnya gini kayak consider everything is done you're done with your skripsi lo udah dalam beberapa bulan tuh lo intens mau ngontak dia gitu kan dan sekarang skripsi lo udah selesai nah kira-kira apakah hubungan lo dengan dosen lo berhenti sampai situ saja gitu atau langsung stop gitu atau gimana sebenarnya cara merap up nanti hubungan dengan dosen lo kira menurut lo gimana
kalau gue sebenarnya ini sebenarnya karena dosen gue adalah klinisi dan seorang yang cukup tinggi di derajat kampus gue. Sebenarnya gue pasti akan ketemu beliau beberapa kali, nggak cuma beberapa kali sih, like probably a lot of times for the rest of my life. Jadinya gimana ya? Jadinya sebenarnya nggak ada such thing as merap up gitu, karena lo pasti akan ketemu terus. Jadi ya sebenarnya tipsnya adalah enaknya adalah kalau misalkan orang ini sudah kenal lo gitu atau orang-orang dosen-dosen lo itu sudah kenal lo. If they're in higher position, they might help you later in life gitu. Banyak hal sebenarnya sesimpel as mengkontak karena minta tanda tangan atau meminta informasi gitu pasti mereka sebenarnya mungkin lo nggak akan jadi prioritas nomor 1 tapi misalkan lo dari prioritas nomor 5 lo naikin nomor 3 gitu misalnya atau kayak
pokoknya misal lo kan membangun hubungan dengan seseorang nih ya lo sendiri pun juga nggak suka dong kalau lo udah kayak berhubungan untuk kayak suatu project abis itu selesai gitu ya. Berhenti gitu yeah. Kan kayak udah jadi gue cuman pengen ngontak lo kalau gue butuh lo aja gitu it may be important to say kayak terima kasih gitu kan terima kasih bapak ibu atas kayak pembimbingannya selama ini gitu karena misalnya kayak alhamdulillah saya sudah selesai menyelesaikan semuanya dan kayak mungkin di masa depan nanti kan kita mungkin kayak dapat bertemu lagi atau bekerja sama lagi di masa depan gitu kali ya mungkin maybe important to say that
maybe dan kalau publikasi tuh sebenarnya lu lebih lama lagi kayak hubungan lu setelah skripsi masih another year
your, that's true.
Of publikasi gitu
juga mungkin sebenarnya kayak it's in your favor juga sih in a way karena kalau misalnya lo udah membangun hubungan yang enak sama pembimbing lo nanti di masa depan tuh that's true kayak they can help you later in life gitu kan and maybe maybe they're gonna need your help later in life dan open opportunities for you nggak tahu juga kan
iya lo jadi nggak tahu
misalnya kan. Lo mau daftar entah lo mau daftar kerja atau lo misalnya butuh
pendidikan
surat rekomendasi untuk
gitu.
Beasiswa gitu kan kayak mereka mungkin akan dengan kalau misalnya lo sudah membangun hubungan yang baik lo dia mereka akan dengan senang hati gitu untuk kayak merekomendasikan lo atau memberikan lo atau mungkin kayak kalau lo mendapatkan hubungan yang emang kayak ideal banget dan menyenangkan ya mereka bisa jadi your lifetime mentor gitu nggak sih misal lo tanya untuk kayak
tapi pada saat kita kayak bingung kayak saya beliau adalah orang yang paham riset banget kan bisa banget ya kita
bisa nanya gitu banyak sih sebenarnya
lo kan sebenarnya kayak kan basically beliau itu adalah seorang guru nggak sih jadi kayak benar banget kayak pas banget sih kalau kita ada satu hal yang kita ingin tanya kita bisa banget tanya mereka kan
mungkin kayak kalau misalnya ada beberapa hal yang kita bisa minta pertimbangan mereka gitu untuk kayak
future education
future
kayak
education atau apa.
Saya mendingan ini atau ini kuliah ini atau ini atau langsung kerja itu pasti mereka sebenarnya santai-santai aja 19 asalkan kayak ya mereka memang tidak sibuk gitu jadi jangan baper kalau nggak dibalas juga
iya betul banget
maybe to wrap up the session the episode is there any like take home message atau kayak last remarks gitu yang menurut kalian penting untuk disampaikan
mungkin aku kali ya aku pengen mengulangi lagi yang tadi sudah pernah dibahas bahwa penting banget guys untuk kita sebagai mahasiswa yang membutuhkan pembimbing kita yang dimana pembimbing kita ini memiliki banyak kesibukan lain dan kita ini hanya sebagian kecil dari kesibukan mereka penting banget kita untuk selalu profesional kalau misalkan bertemu pertama tepat waktu jika kita diberikan deadline tepat waktu juga Terus ketiga, kalau misalkan emang kita membutuhkan sesuatu, kita well prepared. Itu sih guys, soalnya banyak juga hal tersebut yang simpel-simpel seperti ketemu tepat waktu aja tuh masih enggak. Maksudnya jadi kalau misalkan mereka bilang ketemu jam sekian, itu mereka sudah mengkalkulasikan bahwa di jam segitu mereka akan kosong kan. Jadi kalau misalkan kalian tepat waktu, kalau misalkan kalian terlambat, itu yang rugi sebenarnya juga kalian juga. Itu sih kalau aku yang pengen aku tekanin pada sesi ini. Kalau Gaby gimana?
Kalau gue, it comes down to literally common sense. Gue dari tadi cuma ngomong gitu doang sih sebenarnya. Ya udah, yang tadi Amal bilang tuh sebenarnya kalau misalkan lo pikirkan lagi, itu benar-benar common sense gitu ya. Kalau misal janjian, jangan terlambat. Kalau misal kontak, juga kontaknya yang benar. Jangan gimana ya, jangan kayak kontak temen tapi bukan kayak kontak keraton gitu loh. Kayak nggak apa-apa, santai aja. Tapi ya gimana ya. Dan jangan itu tadi kayak, kalau lu jangan ghosting atau terlalu pushy. It's pushy, that's right. See, the word is like, kalau jangan terlalu ghosting atau terlalu pushy, karena mereka juga manusia yang kayak bisa sebel kalau nggak dibalas, tapi juga annoyed kalau misalkan kerja terlalu terlalu kencang gitu, ketika memang yang salah lo misalnya gitu. Pun yang salah mereka juga, ya tuh lo jangan mereka nggak salah.
Jadi kita ngebahas sebenarnya kayak approach ke dosen tuh kayak gimana sih ya? Bagaimana caranya sebenarnya lo menentukan pembimbing yang tepat buat lo? Mungkin itu bisa lo menentukan pembimbing yang sesuai dengan topik yang lo inginkan, atau lo justru menyesuaikan topik yang lo bahas dengan pembimbing lo, karena biasanya banyak dosen yang punya penelitian terutama dari hibah, dan itu sebenarnya penelitian yang bagus yang lo bisa belajar banyak dari situ. Terus juga secara teknis, ngontak dosen comes down to common sense dan hal-hal, tapi mungkin ada some practical tips yang lo harus ngerti. Jadi kayak waktu yang tepat tuh kapan, terus juga menyesuaikan dengan jadwal dosen lo, terus juga cara mengontak yang cenderung tidak yang sopan ya, mesti sopan sih sebetulnya, sopan santun tapi juga nggak berlebihan gitu. Dan lo harus jelas poin lo apa untuk menyampaikan apa yang sebenarnya lo mau gitu kan, jadi supaya bacanya itu juga nggak capek gitu kan. Dan paling ada beberapa tips yang ya mungkin yang kayak ya secara mindset kita harus kita tuh jangan takut gitu kan untuk mengontak dosen. Dan sebenarnya intinya orang-orang di dunia akademis tuh seneng kok kalau misalnya ada yang mau ada yang approach dan mau penelitian bareng, mau kerjasama, selama orang-orang itu memang antusias dan nggak tadi terlalu demanding atau justru malah hilang gitu kan, ghosting tadi kan. Dan it's really good to keep untuk mungkin kayak wrap up the project nicely, atau kayak menjaga hubungan yang baik dengan pembimbing ke depannya, karena ya bagaimanapun they're our teachers gitu kan, dan they have gone through life longer than we have, dan mereka pasti banyak hal yang kita bisa pelajarin dari mereka. Dan nanti in the future tuh pasti ada hal-hal yang mungkin akan membantu kita gitu dengan hubungan tersebut. Dan juga mungkin kayak mereka pun juga akan senang dengan adanya hubungan dengan siswa-siswa yang lebih muda dari mereka gitu kan. Karena kayak dengan hubungan dengan mahasiswa gitu, dan mungkin mereka merasa ada sebuah regenerasi yang terjadi atau apa gitu kan, something like that. Okay, thank you so much Amal dan Gaby for coming to this episode.
Yay. Okay.
Semoga sukses for you guys all, and thank you for listening to this podcast.
Thank you guys. Good luck.
Terima kasih telah mendengarkan Keripik Tengah Malam. Kalau kamu punya kritik, saran, atau masukan, silakan sampaikan di bit.ly/surveyktm. bit.ly/survey SURVEY kecil semua, KTM besar semua. bit.ly/surveyktm. Terima kasih.